Bakit nga ba controversial ang hiling na confidential at intelligence funds ni Vice President Sara Duterte? Wala nga ba tayong karapatang malaman kung paano niya gagastahin ang pera ng bayan? Ating kakapanayamin ngayong gabi ang public interest lawyer na si Attorney Dino De Leon para malaman ang kanyang saloobin sa isyung ito at kung bakit hiniling niya na makuha ang kopya ng SALEN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Sara. Tuloy po kayo sa malalimang diskusyon sa mga mainit na isyu ng bayan dito lamang sa loob ng Press Room. Isang magandang gabi po sa inyong lahat at welcome inside the Press Room kung saan ating pinag-uusapan ang mahalagang isyu ng ating bayan kasama ang mga reporters at newsmakers ng ating bansa. Ako po si Romel Lopez, ang Associate Editor ng Press1.ph at muling nagpapasalamat sa inyo sa inyong patuloy na suporta sa amin dito sa Press1.ph at sa malayang pamamahayag sa buong bansa. Kasama ko po rito sa loob ng Press Room ang ating batikang mamamahayag, ang ating Editor at Large, ang Pulitzer Prize winner na si Manny Mogato. Hello, Mogs!
Ay, magandang gabi, Karomel, at sa ating mga taga-subaybay. Pagpalang gabi sa inyong lahat.
Bago tayo humingi ng sorry, Boss Manny, kailangan sabihin natin 'to eh. Para po sa lahat ng mga press wanners, press rumors natin na nanonood ngayong gabi. Pakibati po ng isang happy birthday ang ating producer na si Nico Balbidina, nandiyan lang sa tabi-tabi. Nakikinig siya ngayon, siyang pumipiloto sa ating programa ngayon. Happy birthday, Nico.
Happy birthday, Nico.
Ayan. Boss Manny, baka nagtatampo na naman tong ating mga manonood. Lalo na tong suki natin si Jonathan Trinidad. Nagsabi ka agad, "All right, let's go." Kasi parating nag-aabang sa atin yan, bakit tayo biglang nawala? At si Kirby Dikdikan na present ngayon. Bakit nga ba tayo biglang nawala?
Abay, i-announce mo na nalilipat tayo ng time slot.
Nahihirapan po kasi kami, maraming mga issue pagdating hindi lang sa technical issues. Nagkakaroon po kami ng mga issues pagdating sa ating mga guests kasi nahihirapan po kaming maimbitahan ng live pagka weekend. So napag-desisyonan po namin na i-move na itong ating episode ng live ng Press Room tuwing Miyerkules ng gabi na po. Antayin niyo po, ipa-flash din namin po yan sa aming mga social media accounts na tuwing Wednesday na po ang The Press Room alas 6 ng gabi. Okay. Basahin na muna natin itong mga nagbumabati kay Nico. Ay, si Kevin, ang ating editorial assistant, Kevin Ortiz, bumabati na happy birthday kay Nico. Si Arn Apple, happy birthday daw sa iyo, Nico. Kay Jonathan Trinidad, happy birthday din daw. At sabi ni Erwin Varela, present daw siya, bumoto ng present, hindi siya absent ngayon. Suki rin na si Erwin eh. At siyempre, sabi ni Jonathan Trinidad, siya daw ay naulila sa ating absence. So, hindi na natin papatagalin pa, Boss Manny. Di ba, naging topic mo rin to ng sunod-sunod ng mga tweets mo eh, yung tungkol sa biglang nanghihingi ng mga audit report itong si Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tawagin natin dito yung nag-file ng petisyon sa Office of the Vice President para makuha ang Statement of Assets, Liabilities at Net Worth ni VP Sara Duterte. At mahingi na rin natin yung kanyang opinion pagdating dito sa issue ng Confidential at Intelligence Fund. Please welcome inside the press room ang public interest lawyer na si Attorney Dino De Leon. Hello po, Attorney. Welcome sa press room.
Hi. Magandang gabi sa inyo lahat, saka sa lahat ng mga nanonood at nakikinig.
Okay naman po yung nagkakarinigan na tayo ngayon, Attorney.
Nagkakarinigan na. Buti naman.
At itong mga press rumors ang tawag namin to eh. Kasi mga spillover to nung mga fans ni Boss Manny doon sa Wagpo. Mga Wagpoers dito eh. Hindi siya maiwanan eh. Kaya nandito ngayon, sumusuporta sa atin at nagtatanong na kagad. Before pa tayo nag-live, ang dami ng mga comment eh sa ating mga YouTube, social media streams. Kasi sa bayan tayo napapanood sa Facebook, YouTube at Twitter or X. So may mga comment na kagad dito eh patungkol sa China at mga congressman senador. Before ko basahin yon at para mahingi yung reaction dun sa kanilang mga comment, pakibigay nga rin po sa amin, Attorney Dino, yung inyong motivation bakit ninyo final yung petition na mahingi ang sell-in ni Vice President Sara Duterte?
Well, simple lamang, no? Tapit tayo mga mamayan, tsaka alam naman natin na grabe rin yung hirap ng buhay ngayong mga oras na ito. Siyempre, gusto mong malaman kung saan napupunta yung mga binabayad mong tax, no? Bilang isang taxpayer, kitang-kita rin naman na kahit na sweldo mo pa lang, di ba? Paglabas ng sweldo mo, may bawas na yan.
Correct.
Bibili ka ng kahit na anong pagkain sa restaurant, meron ng VAT yan. Di ba? Anong ibig sabihin niya? Lahat tayo dito, taxpayers, whether passive or active taxpayers, no? Siyempre, dahilan sa hirap ng buhay at dahilan na rin sa ang mga iskandalo ang kinaharap, lalo na nung dumabas yung confidential funds, eh, iisipin mo rin naman, di ba, ang laki-laki ng binabayaran natin sa araw-araw, tapos hindi mo man lang alam kung saan lang dinulustray yung mga nasa otoridad. Kasama pa dyan yung mga di umanong mga reports na si Sara Duterte, kasama yung kanyang ama, eh kung ano-ano rin ginagawang mga ghost employees di umano sa Davao City, no? So ako lang naman bilang isang citizen, kung matatanda mo, hiningi ko rin yung health records ni Pangulong Duterte. Ayaw niya rin ibigay, no? Ngayon, hiningi ko rin naman yung sal-in niya. Ayaw rin ibigay. Ito rin, hinihingi ko ulit yung sal-in ni Vice President Sara Duterte. Sana naman gusto nilang ibigay kasi lagi naman lang sinasabi noon nung nilaunch nila yung war on drugs. Eh kung wala ka namang kasalanan, hindi ka dapat matakot. Ano sinasabi nila, eh? Diba? Eh ngayon, kung wala naman silang pinatago, eh bakit naman ayaw nilang ilabas yung sal-in nila? No? Ilang beses ako pinaikot-ikot ng ombudsman ni Pangulong Rodrigo Duterte ng personal na hinihingi ko kung ano yung kanilang sal-in. Ayaw naman ilabas. No? So sana patunayan rin ni Sara Duterte na iba siguro siya when it comes to transparency. No? Hindi naman kasi sila reyna at hari ng Pilipinas, di ba? No, hindi mo pwedeng questionin. To begin with, our presidents, vice presidents, public officials, no? At wala namang kasama na malaman ng citizens ang kung ano ba yung nasa sal-in nila kasi nasa batas naman yan. Nasa constitution. Hindi naman ako nanghihingi ng impormasyon na hindi ko karapatan bilang isang mamamayan. So, dapat hindi nila personalin. Diba? Kasi ang mahirap kasi dito sa mga Duterte, eh, every time na you ask questions, eh, ipiportray ka na kalaban sa, diba? Tinatanong lang, bakit kailangan mo ng confidential funds? Sasabihin na, eh, kalaban ka ng seguridad, di ba?
NPA ka agad.
Saan mo ginastos yung pera ng Davao, ako sasabihin, ini-issue mo yung Davao. Hindi naman, di ba? Gusto ko lang sabihin siguro na yung mga tao nagtatanong, no? Isipin siguro natin, mabubuti rin naman silang tao at sila yung mamamayan. At gusto lamang nilang malaman, hindi sila kalaban ng lipunan. At hindi rin masama na magtanong, no? In fact, in the bedrock of democracy is the right of people to participate. Kaya nga tayo demokrasya, right? The right of the people to participate, the right of the people to express themselves, and the right of the people to question the decisions of those in authorities. Ngayon, kung manipis ang balat mo, hindi mo kaya ng kritisismo, eh, lumayas ka dyan. Hindi ba? Lumayas ka dyan kasi hindi mo kaya ng kritisismo, eh, wag kang maging public official, no? Na mananakot ka, maninigaw ka. It's very much unbecoming. So, hopefully, no, itong si Vice President Sara Duterte, hindi ganun. Pero kung ganun din siya, di ba, at least makikita natin by asking questions.
Right.
Kaya ako yung tinanong. I'm just asking a particular question and that is, kamusta ba yung sal-in mo? Patingin nga, dahil karapatan naman na mamaya makita yan.
Hindi ka pa ba na red tag, attorney?
Ay, ano namang i-red tag nila sa akin, no? Hindi naman ako pula. I mean, even if they take a look at the background, and I'm sure they did, no? I have no track record whatsoever of these things, no? So they wouldn't, I guess, their attempt. And if they try to do, mukha siguro katawa-tawa, no? Sila, no? Nag-aral sa Catholic school from grade school to law school to masters of law in Georgetown, di ba? Wala akong mga ganyang mga inclination, no? I just fight for what is right. And in a lot of instances, asking questions, fighting for accountability and transparency, yun yung totoo. So, hindi naman sila nag-attempt, no? Kasi magmumukha lang silang katanga-tanga at katawa-tawa pagka nakita naman ng mga tao ang aking track record bilang isang tao.
Boss Manny?
Attorney, meron ba kayong idea kung magkano ang sal-in ni Vice President Sara Duterte?
Eh, sana nga makita-kita natin, di ba? Eh, ayaw nga ang ilabas eh. Hindi nga natin alam kung anong salin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Siya lang ha, ang hindi na, willing maglabas ng kanyang salin ha, sa lahat ng mga pangulo. Itong si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito rin si Vice President Sara Duterte, eh, hindi rin natin mailabas. Ilabas niya na sa publiko. Kung wala siyang tinatago, wala po kayong tinatago, hindi naman po mahirap na ipakita sa mamayan kung lumaki ba talaga ang inyong income at kung saan nyo kinuha yan. Yun lang naman yun eh, di ba? Napakasimple ng tanong.
Tataka lang ako, Tony, no? kung malaki ang salin ni Vice President Sara Duterte, eh saan naman ang galing ang yaman niya? At samantalang hindi naman siyang nag-practice ng law pag-graduate na sa law school. Hindi po ba? Mayroon siya. At ang mayor, eh, may sweldo lang. No?
Mm.
Siguro, makikita nga natin yan. Ewan ko kung binabayaran yung mga nananampal ng sheriff, di ba? Pero hindi naman siguro. Right? So, hindi natin alam kung saan nakukuha yan. Di ba? Pero kailangan muna natin makita. Bago tayo magkaroon ng mga haka-haka kung saan niya kinuha, eh, tingnan muna natin. Baka naman paglabas ng salin niya, eh, hindi naman ganong kalakihan.
Oh, hindi ganong kalakihan.
Ilabas niya muna. Ayaw muna maging haka-haka. Sabi nga nila, huwag muna tayong mag-judge, di ba? Na, ano, ilabas niya. Ngayon, kung ayaw niya ilabas, may tinatago ka ho ba, Madam Vice President? Katulad ng pagtatago ng iyong ama sa kanyang salin at sa kanyang health records, di ba? Dali-dali mang ilabas siya kung wala kang tinatago. Hindi po ba?
So, bagay, si Mayor Sara, mayor pa lang, mayroon ng 460 million na confidential fund sa Davao.
Yan na nga. Tas, alam mo, tuntua kasi ako dyan, Manny, no, tsaka Romel, na nung tinanong siya, saan mo gagamitin yung confidential funds? Eh, pinatagot niya yung kanyang chief of staff ba? Tapos sabi, ay, baka, ikaw ang vice president, baka naman ikaw ang gusto sumagot. Tapos nung tinanong siya ni Senator Risa Ontiveros, iba? Tapos nung ina-explain niya, ano ba project mo? Museum. Vice Presidential Museum. Satellite offices. Eh, bakit kailangan mo ng confidential funds? Ano bang mandato mo? At bakit hindi ka naman, wala naman nangyari sa office of the vice president na tutugis ka ng mga, di ba? Hindi mo naman trabaho yun.
Oo, ano yung pig?
Hindi ka naman DILG, hindi ka naman Coast Guard, hindi ka naman military, di ba?
Hindi ka police. Hindi
ka naman itago, di ba? Ngayon, kung ang project mo, eh, satellite offices, hindi eh, mag-account ka. Hindi naman ganun kadali mag-account. Hindi ka naman
accept. Ano, bakit hindi na lang ilagay sa line item dun sa budget niya?
Correct. Tapos i-liquidate mo afterwards. Bakit ba gusto mo magpaka-exempt sa liquidation? Unless, again, may tinatago ka na ayaw mong i-explain sa taong bayan. Kagaya ba yan ng
Or ganun nga, attorney, no? Baka sanay na nga na parating walang accountability. Dahil nga sa
tagal na accountability. Panahon naman ni Rodrigo Duterte, di ba? Kala mo kung sinong sika na impunity. Di ba? Kung ano lang sasabihin, magmumura-mura lang, mumurahin ka lang. Akala niya, tapos na eh. Akala niya yata yung job description. Di ba? Gigising sa gigising sa gabi, mag-press conference ng hours of the night habang lahat tayo. Hindi natin alam kung ano nangyayari nung
madaling araw.
magmadaling araw, tapos magmumura-mura, tapos parang sasabihin niya, tapos na ang trabaho ko. Di ba? Ganun eh. Diba? Kung puti ka, kung maintindihan mo yung sinasabi, pero maintindihan mo, syempre, yung mga mura niya. Di ba? Sanay kasi sila ng impunity. Sanay ng walang accountability. Ayaw nila ng binubusisi sila. Eh kung ganoon pala, huwag sila siguro sa public office. No? Kasi manipis ang balat ninyo sa kahit na anong pagbubusisi at kritisismo, wala kayong karapatan na magpunta sa public office. Kasi public office, nakalagay sa Constitution, is a public trust. No? Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan kayo ng mamamayan dyan at a fundamental part of the trust is their right to access your records, your expenditures, your track record, and to also question them. No? So, tama na yung feeling nila, hari-hari, reyna-reyna. Last time I checked, I didn't elect a king. I didn't elect a king. No? Hindi naman nakalagay sa balota, reyna. Hari. Nakalagay naman doon, di ba, presidente? Vice-presidente. Oh. Eh kung presidente at vice-presidente ka, naku po, dapat ready ka sa public.
Ano pong reaction niyo, attorney, dun sa mga reaction at depensa nila Senator Baton, ni Attorney Harry Roque, at even ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kagaya na sinabi niyo kanina, si VP Sara tinatanong, iba sumasagot.
Iba sa mga sagot, no? Ang sabi nga, ang ganda nga nung nabasa kong isang column, eh, no? Na nilalabas na nila yung matanda, nilalabas na nila si Harry Roque, nilalabas na kung sino-sino, no? Ibig sabihin, panic mode na, no? Pero parang sabi ko nga doon sa isang beses, parang ako lang ba? O ba't parang wala na silang visa? Parang pag nagsalita sila, ay, wala nang lato, eh, no? Kasi mga laos na, wala na sa kapangyarihan, no? Hindi na natatakot yung mga tao, at tapos kitang-kita rin naman na hindi na rin naman sila dinidepensahan ng mga tao sa Malacanang, di ba? So, yun na, popcorn moment tayo doon, no? Pero nagsasalita si Pangulong Rodrigo Duterte, gagamitin daw sa ROTC. Eh, nilalansin niya na naman yung issue, eh. O sige, gamitin mo sa ROTC, sa DepEd, eh bakit di mo kayang i-account? Ang dali-dali naman mag-account, gawin mo line item, bakit kailangan confidential funds, di ba? Halatang hindi na naman alam nung matanda yung sinasabi niya, no? Which is
always... Ang ganda nga nung... O nga, attorney, ano, ang ganda nga nung tweet ni Boss Manny doon, eh. Kasi ang ROTC, Andres Ached, hindi sa DepEd. Pati yun, no, naguluan siya.
Hindi niya alam. Di ba? Baka pinag-iisipan niya CAT, di ba? Regardless, ano nga mga programang nasa isip niya, alam, hindi na naman alam na matanda yung sinasabi niya. Pero assuming na ROTC, CAT, mandatory military training, edi i-account mo. Bakit kailangan confidential? Ba't takot kayo sa accounting? Di ba? Eh, hindi nyo naman pera yan. Pera yan ang sambayan ng Pilipino. Eh kung pera ninyo yan, sweldo ninyo, di ba, galing sa negosyo ninyo, eh di huwag nyo i-account for all we care. But when the public is, when you're spending the public's fund, then you can account for it. You should account for it. That is your duty. That is your obligation under the Constitution because it's the public's money, no? So yun yung ano, yun yung hindi ko naiintindihan doon sa abogado pa naman yung matanda, eh, kung ano naman sinasabi na si ROTC daw, wala naman yun sa ano, 'di ba, sa jurisdiction ng Department of Education Secretary, no? And assuming that is true, alam niya naman na duty bound pa rin to account because that is not part and that is not the reason why we have confidential funds, no? Correct. Hindi naman lahat na lang ng project na gusto may confidential fund mo, ganun ba gusto nung gagawin ng matanda, di ba? It doesn't make sense. The second one is yung sinasabi naman ni nagdidepensa na si Harry Roque na tinitira daw si Inday Sara, di ba? Eh kung tinitira si Inday Sara, eh sabi ko nga, kung manipis ang balat niya, eh bakit siya vice president, di ba? Eh umalis siya. If you can't take the heat, then don't be in public office. Tsaka alam mo, ang track record din naman ni Harry Roque, di ba? Unfortunately, ngayon, nagiging nagtaga-depensa na siya ng mga ganyan, no? Nasasabihin niya, alam na alam ko yan sa Kongreso na sila naman talaga ang corrupt, di ba? Eh, congressman siya dati, kaya pala alam na alam, di ba? Di ba? Sometimes, take it from the horse's mouth. No, alam mo, alam
ko yan. Siya na yun, incriminating himself.
Correct. Diba, kasi alam niya raw kasi congressman siya. O edi ano yun, kasama? Diba?
Tsaka kung parati naman nilang binrand ang sarili nila, lalong-lalo na sa termino ng dating Pangulong Duterte na sila ay anti-corruption, anong nagawa nila noong 6 years?
Ay, naku, diba sabi nga dito, diba, ang COA audit nag-report nung pandemic na meron 67.3 billion na hindi na-account ang Department of Health in the fight against COVID-19. Tapos 41 million transferred to Procurement Services Department of the Budget Management. Department of Budget and Management. In short, hindi naman ano sa mga Pilipino na hindi rin naman sila kilala sa pagiging free from corruption, no? And mayroong formal scandal. Ang dami-daming mga corruption issues sa Davao, di ba? Ang dami-dami ring questions about bumaba talaga tayo sa lahat ng mga indicators nung panahon ni Rodrigo Duterte. Ang hirap ng ease of business, di ba? Paano kasi, ang gagawin ni Harry Roque after, magsisisigaw online, pagagalitan yung mga that attracts investments, no? Lumang-tugtugin na yan, no? Tsaka tapos na siguro yung panahon nila na akala nila yung pure bravado, magsisisigaw on national TV. Kasama na yan si dating presidential spokesperson Harry Roque. Kala nila yung mga tao shock na, magsasabit na. No. Siguro, di ba, tapos na yung panahon nila na kala nila effective lahat ng pananakot, di ba? There was a time that was perhaps effective, but there were still people who spoke, di ba? So, kung ang takot na takot si dating presidential spokesperson Harry Roque na sinisiraan si Inday Sara, edi huwag niya sigurong isama sa politiko. sa politika kasi it can hit the heat anyway. Tsaka hello, ang dami rin namang kung ano-anong sinasabi ni presidential spokesperson Harry Roque sa mga iba't ibang personalities. Grabe rin siya manira. Bakit parang all of a sudden gulat siya na Sara Duterte is also being targeted by legitimate questions anyway?
Right, right. Hindi naman personal attacks yun eh. Ah, Bossman eh, meron kang follow-up?
Yung pwedeng balikan si spokesman Harry Roque dahil yung confidential fund at intelligence fund ni Pangulong Duterte ay lumaki nung panahon niya, no? Biro mo nung panahon ni dating Presidente Noynoy Aquino, 500 million lang yung CIF at hindi pa nauubos yan, no? Binabalik pa sa Treasury. Aba, nung si Pangulong Duterte, naging 4.5 billion. Halos 10 beses ang laki, di ba? Saan yun din nila?
Manny, ayaw nga magpa-account eh. Kasi nga kalaya ka nila, Harry at Reyna, basta gastusin yung pera ng taong bayan, it's none of our business. Di ba? Ganun yung gustong attitude eh. No? I don't know why all of a sudden, no, Attorney Harry Roque is defending such kind of impunity. No? Hindi naman yun all of a sudden, nasanay na rin tayo, di ba? Na ganun siya, no, spokesperson, and dinidepensahan yung lahat na mali. No? It is an unfortunate tale of a lawyer who once was tagged as a human rights defender. No?
Right.
Nakikita naman talaga natin yung kulay ng mga tao, no? And then, at least alam na natin, siguro, kaya nga, sarili niyang university, di ba? Halos isa siya, nag-make ng statement na yung track record niya in fighting for human rights at tumatakbo siya doon sa International Law Commission, di ba? Talagang right. Sarili niyang university, ayaw sa kanya. Di ba? I think, pagka yung sinusuka ka ng peers mo, di ba? Yun yung isa sa mga bagay na, ako kasi I'd rather have the respect of my peers rather than the adulation of a maddening crowd. No? Yun, sarili niyang university, hindi nga siya makabalik. Kasi ayaw ko siya. Diba? That speaks a lot with respect to whether his statements are trustworthy or not.
Right.
So talagang basang-basa na papel ni spokesman Harry Roque, no? Pero ganun pa man, napaka-taas pa rin ng kanyang mga pananalita. Nakala mo, hindi siya nagkakamali.
Yeah, well, alam mo, sa akin nga, mali yung mga dinidepensahan na yon, but of course, no, he's entitled to his own opinion. Basta, of course, the public will have to react, especially when what he is defending are things that are unconstitutional, that are not acceptable to the public, di ba? And goes against the public interest.
Attorney, palagay ko, hindi lang itong mag-ama ang may problema tayo, no, sa pagtago ng pondo na binibigay sa nila. Tingin ko may kasalanan din dito yung ombudsman eh. Kasi
right.
Iniba niya yung proseso, di ba? Sabi niya hindi na kailangan ng resibo. At
tsaka may di ba may ruling siya about sa SALN kasi wini-weaponize daw.
That's the first ombudsman memorandum, no, nung nag-assume siya ng office na kailangan daw ikunin mo yung consent ng person who filed the SALN, which is ridiculous. No? I tried to get the consent of President Duterte and I got a denial. And now I'm trying to get the consent of Sara Duterte herself. Let's see if I'm gonna get a denial. Kasi, pero kutob ko, kasi hindi nga sanay na nagpapascrutinize. Eh. I'd be happy if she releases the documents, di ba? And then baka tapos na ang usapan.
In the spirit of transparency and accountability, dapat ipakita niya ang kanyang SALN.
Takot sa accountability and transparency, no? Ayaw nga nang question eh. Pero we'll give her a chance. Malay mo, bigla sabihin na hindi ako takot sa transparency and accountability. Here's my SALN ever since I assumed office as Davao City Mayor, Vice Mayor, Davao City Mayor, and until such time that I became Vice President. And then we'll all be happy. We're not asking for too much anyway.
Right. Before ko ibato yung sunod na tanong ko kay Attorney, no, inimbitahan ko yung ating mga viewers, mag-comment po kayo para basahin po natin dito, lalo-lalo na kung may tanong kayo kay Attorney Dino, babasahin ko po live on air. Attorney, ang next kong tanong patungkol din to sa sinasabi ni Attorney Harry Roque, politika lang daw to. at wala nang iba. Kasi tinitira niyo raw si VP Sara kasi in preparation. Sobrang layo eh, no? In 2028 kasi nga presidential daw eh. So ginagawa niyo lang daw to para sirain si VP Sara.
Again, nililist niyo yung usapan. Nililist niyo yung usapan. Ang usapan dito, whether political to or hindi. Diba? Bakit kailangan mo ng confidential funds? Whether political to or hindi, it's not an issue. Diba? You cannot second guess the motivations of people. No? Ako, ano naman po politika ko? Hindi naman ako kandidato. Hindi naman ako, wala naman akong balak. Diba? Ako ay private citizen asking the right questions. So, huwag niyang sabihin politika lang ito. No? And assuming without conceding that this is political, it does not cancel out the fact that we're all right. Within our rights to ask those questions. So whether it's political or not, it's always political. Alam mo, ito pag-uusap right. natin, political eh. Kahit matulog ako sa kama ko, political yan eh. Diba? Kung nag-aaral ko ng political science, everything, anong kakainin mo, political yan eh. Diba?
Correct.
Magbibigay siya ng magic word na political, as if everything is all of a sudden bawal na yung ginagawa. It doesn't make sense, no? Whether it's political or not, it is political, everything is political, but that is not the issue. The issue is whether the public has the right to know these questions or these the answers to these questions. And apparently, we do have the right to ask these questions. Labas mong salin mo, i-account mo yung confidential fund at i-justify mo kung saan mo nilalabas yung pera namin. Political or not, it's outside, it's beside the point.
Tama yung sinabi mo eh. It's ironic for a supposedly human rights lawyer to deny basic human rights, lalo na right to freedom and freedom of information to ordinary citizens to know kung paano ginagasta ang pera ng bayan.
Right, let's challenge Attorney Jaime Roque whether or not the public has the right to access these kinds of information and whether transparency and accountability are part and parcel of any democracy. Will he say no? Or bakit yun ang yung issue? Diba? If he says no, gulat ako. Diba? Tingnan niya siguro ulit yung binasa niyang law books at may mali siguro. No, sa mga binasa niya. I'm sure he will say yes. And if that's going to be the case, then why dismiss these actions as mere politicking and assuming that they are, for all you care, they are well within their rights to ask this question.
Mani?
Ang intindi ko, Romel, attorney, yung confidential at intelligence fund, eh, pinaglalaanan lang yan, eh, yung mga gastos na related sa security, no? Pagkuha ng impormasyon, pagbili ng impormasyon, pagprotekta sa mga informant, at paggawa ng safe house, ano, di ba? Eh, yung mga binabanggit ni Vice President Sara Duterte, libreng sakay, burial, kung ano-ano pang mga project, eh, hindi naman security-related. So, paano magiging nagastos yung 125 million? Last year,
right.
Ito kasi, ha? They are confusing the people. They are giving projects. Hindi naman natin sinasabi huwag sila bigyan ng fund. Ang sinasabi natin, bakit confidential yung fund?
Oo, hindi bakit confidential yung classification?
Oo, kung gusto mo ng burial, di tulungan, di ba? Baka mag-allocate tayo kung gusto mo ng ano ba, expansion of
medical.
President, medical assistance, o di sige, i-account mo para sigurado tayo doon talaga na pupunta sa mga recipients na sinabi mong pagpupuntahan at hindi sa bulsa ng kung sino-sino man lang. Hindi ba? Right? So, giving us some projects, di ba, does not automatically mean that the funds should be confidential.
Hindi kaya, attorney, isama na rin sa ano?
May mga nagagalit, di ba? Kalma po tayo. Lahat po tayo dito tayo mamayan lang lamang at nagtatanong lang naman tayo. At itong mga tanong na tinatanong natin ay sang-ayon sa batas at sa konstitusyon. At tinatanong lang natin yung mga iniidolo natin na iniidolo ninyo na public officials. Na kung galing na galing talaga kayo sa kanila, eh bakit hindi nila kaya sagutin? Huwag po kayo magalit sa akin, tatanong lang. Di ba? Tatanong lang kami. Di sagutin na lang nila. Galing na galing
naman
nila eh. Di dapat sagutin nila. Galing pala nila eh. Di ba? Bilib na bilib kayo eh. Di sagutin nila. Bakit di sila makaharap sa taong bayan para sumagot lamang? We're not asking for anything too much. We're just asserting our right pursuant to the Constitution, pursuant to any democracy, karapatan nating malaman yung mga yan.
Ito na nga, attorney, pagbigyan natin tong isang nag-comment dito na hangang-hanga sa mga Duterte. Special shout-out natin si Arian Vlog. Yan na, babasahin ko yan ha. Sabihin nyo, may freedom of speech here ito. Kahit sa press one. Ito sabi niya, ito na naman ang mga abogado ng mga pinklawan, mga salog naman kayo sa ayon. So mali pa yung kanyang spelling. Salot ito siguro. Kahit anong paninira nyo sa mga Duterte, malakas pa rin sila. O, ano ba nang masabi mo dyan, attorney?
Well, you know, kung galing ng galing nga tayo sa kanila, edi sagutin na lang nila, no? I mean, ako, you know, my track record as a lawyer speaks for itself. I always just ask the right questions, pursuant to the Constitution. I defend what is right. Alam niyo po, dapat nagpapasalamat kayo dun sa mga tao na pinaglalaban din kayo, no? Kasama rin kayo dun sa mga questions. Eh. I'm just fighting for your right. I'm not just fighting for my right as a citizen. I'm also fighting for your right, no? Correct. Salamat na lang sa mga sinasabi niyo yan, but you know, all of that, your comments mean nothing to us. We will do what is right and we will carry on.
Saka doon na kapagtaka. Sige, Manay.
Roman, tataka lang ako sa nag-comment na yan. Ano? Kung wala siyang nakikitang masama sa ginagawa ng mag-ama, happy ba siya na sa ininanakawan?
Oo nga eh. Ang pinagkakataan ko lang, masama pala magtanong. Diba parang nanghihingi ka lang naman resibo eh. Masama pala humingi ng resibo. Ba't gigil na gigil? Kung malakas pala si ano, ang mga Duterte, bakit kailangan depensaan? Kung malakas si Sara Duterte, bakit may tagasalita para sa kanya? Diba?
Oo nga. Eh kalma lang kayo, nagtatanong lang po kami. Okay lang po.
Oo nga, ikaw attorney, mamaya attorney Dino, eh, pagka itong mga to inatake sa puso, kaya na nagka-stroke dahil sa high blood. Ikaw pa
ang sisi. Kalma lang.
Tatanong ka. Hey, attorney, baka sabihin ni attorney Harry Roque, nangungopia ka. Di ba siya yung mahilig magsabi na kalma, ako lang.
Kalma lang, ako lang to. O, di ginagaya ko yun. Baka mungi sakali, idol rin ako nung nagsalitang yun. Di ba? Kasi, iba yung maingin.
Attorney, dun sa lower house no ng Congress, nagkasundo na yung mga congressman no, na tanggalan ng confidential at intelligence fund si Vice President Sara Duterte. Mga 650 million niya, no? So, sa House, tapos na. Pero, sa Senado, baka buhay pa yan. Anong tingin nyo sa attorney?
Basta nagsalita yung House, hindi may lalabas yan. Diba? Hindi ma-approve yan because dapat merong approval ng both houses. And then, makapagputay sa bicameral, no? Pero, kung nagsalita yung House, di may hirapan kahit na gusto ng Senado. They have to agree before it becomes law. Nakakatuwa yun. Hindi ba kayo na-amuse doon, Manny and Romel? No? Ako pinapanood ko rin yun. Diba? Sabihin nila namumuliti ka. Yung sinasabi na namumuliti ka. Yun naman ginagawa ng mga Duterte na sa panahon sila lahat. Pinupolitika nila. Diba? Kinakawawa nila bawat isang tao. I'm just amused no, na the House did that. No? Whether it's political or not, it only means one thing. The Duterte's power are no longer the same. They can be divided, they don't control things, and whether it's political or not, laos na ba? Ang mga nagtatanggalit-galitan at nananakot-nakot na sisiga-sigaan ng mga Duterte. Well, that's just a question. Baka totoo, baka hindi. Panoorin natin, no? Pero ang malinaw sa atin ngayon, hindi po kayo hari, ah, hindi po kayo Diyos, hindi po kayo reyna. And eventually, lahat ng mga nagpapakasasa sa kapangyarihan, huwag kayo masyado magpakasasa.
Because hindi forever.
Only forever, and there will come a time that matutugis kayo. You know, if there's one thing that I've learned with all my studies, pendulum ang political power, no? Sometimes, liberal forces are there. The other times, mapapagod yung mga tao sa liberal democratic forces. Mapupunta na naman sa little bit dictatorship. Kaya yung mga abusado, huwag kayo masyadong abusado ha. Kasi pag nag-swing yung pendulum, baka kayo po matugis at makulong.
Sa mga hindi makaintindi na salitang pendulum, ang salita po natin yan sa mga ordinaryong Pilipino, karma. Antayin nyo lang po, darating yan.
Ang pagkapangyarihan, hindi yan constant. Kaya yung mga abusado sa pangyarihan dyan, huwag masyadong abusado kasi baka kayo po ang matugis at makulong, nakakalimot na ang buhay ay parang gulong. Huwag masyadong magkakasa pag kayo nasa taas.
Ay, attorney, may follow-up tong si Aryan Vlog eh. After natin siyang mabasa. So sabi niya, naku po, magtrabaho na lang po kayo, makatulong pa kayo sa bansa natin. Naku, Aryan, labasan tayo ng income tax return. para tingnan natin kung sino nakatulong sa atin. Kami, well, yung vlog, yung kumikita ka ba sa vlog mo, Arian? Baka kumikita ka sa vlog, o di dapat taxable yan. Alam mo ba yon? So, binabayan mo ba yon sa ating bayan? Baka, well, ganito na lang, no? Kasi tinitira nyo kami na, ano, na sabihin nyo na, ilang beses ko na natanggap to, attorney, kahit si Manny, sinasabi, bayaran daw kami. Kaya ang parati kong hamon sa kanila, sige, labasan tayo ng, ano, ng sal-in natin, o dahil kami private citizen, sige, sign tayo ng bank waiver para malaman natin sa new sources of fund natin. Tumatahimik yung mga trolls.
Hindi, ako, gusto nyo, public record yung ITR ko, gusto din nyo ilabas, baka magulat ka ha, dami kong pinapasweldo, dami kong pinapakaing pamilya, kapag nakita mo yung sa binabayad ko doon, ah, kaya pala siya nagre-reklamo, malaki na ko, hindi po ba? Nais mo ang buhay ko, nais mo ang buhay ko, kung yung mga apelido ko niyan, eh, katotohanan po yung mga yan, no? Nais mo ang buhay namin. Malaki po talaga ang binabayad namin taxes, at I'm sure kahit nahukain nyo po, eh, matino po kaming mga mamamayan, nagbabayad po kami ng tama ng tax, at ginagawa lang po namin ito dahil tayo lahat ay nagmamalasakit sa ating mahal na bayan.
Attorney, follow up ko lang dun sa may request mo na sal-in kay VP Sara, kasi public official naman siya, di ba? So tamang hinala lang, hindi naman natin sinasabi na gano'n ang nangyari, no? Nasa kanila napunta, pero yung mga kasamahan din ba niya na public official, hihingian mo rin ng sal-in?
Well, magsimula muna tayo, no? I mean, sa akin, basic eh, Vice President, di ba? President, yung mga pinakamataas, bulat natin muna natin. Pag simulan na yon, hindi naman ako nag-iisa, di ba? Dapat lahat tayo, tingnan yung mga sal-ed ng mga ano, busisiin yan. Simula muna natin kasi sila yung allegedly kung saan-saan ginastos. Imagine mo, 125 million in 11 days. Hindi mo ba kalokohan naman? Di ba? Anong ilang pinagawa mo in 11 days na safe houses? Ilan ang, anong, saan mo ginamit? Hindi mo, tapos magtinanong, nga, saan mo ginamit yung pera? Nga. Saan mo ginamit yung pera? Nga. Eh, hindi naman ang sagot doon sa tanong. Hindi po ba? So, yun ang important, di ba? Sa atin, simulan natin yan. For all I care. Kahit na sino pa yan. Opposition, administration, basta public official, hingan nyo ng sal-in, napatan nyo po yan. It's not the personality. Right. We are just asserting everyone's fundamental right to access the sal-in and to information. Kahit sinong personality, wala po tayong kikilingan.
Parang ginamit sa Christmas shopping, ah. 11 million a day.
O nga, hanggat umabot ng New Year, eh, di ba?
Ayan po, Manny, Romel, ah, kahit na anong Pasko, eh, hindi ko kayang gasos yung 11 billion a day. Oh. Di ba?
Actually, ako nga iniisip ko, paano kaya gawin yun, no? Sana all.
Ano eh, di ba parang prinsesa, mas malala pa yata ito dun sa mga ano eh, yung mga prinsesa na, di ba, na yung mga nagrevolusyon, pinugutan ng ulo ng French Revolution, eh grabe daw magagastos. Parang ganito yata ito, ang lala ng pagagastos eh. Pero hindi natin alam. Ayaw nga mag-account eh. Yung nga yung tanong eh, bakit ayaw mag-account?
Siguro, ano no, gusto ko lang din ma-remind yung ating mga viewers na hindi ho responsibilidad nung nangihingi ng sal-in na magbigay ng sal-in. Kasi nakalagay po yan sa Constitution na ang isang government official for transparency, kasi nga, kagaya ng sinabi ni Attorney Christian Monzon, nung nag-guess namin siya rito, Attorney, about sa 1987 Constitution, kasi nga, learnings ng Marcos dictatorship ang bedrock at foundation ng ating Constitution. So dahil nga galing tayo sa isang era na talamak ang corruption, kailangan na yung mga official na umuupo ay dapat transparent din. So kaya, yun ang purpose kung bakit nilalabas yung sal-in. Kaya bakit nagpa-file tayo ng sal-in. So nagtataka ako ngayon kung yun man ang rallying cry dati ni Pangulong Rodrigo Duterte na kaya niyang i-eliminate hindi lang ang drugs in 6 months, pati ang corruption. Pero siya mismo, hindi siya nagbibigay ng ano, ng example, hindi siya nagbigay ng example na yun nung nakaupo siya. So ngayon naman, siya naman ngayon ang nanghihingi ng ano, ng audit. Kila Attorney Franz Castro at sa lahat ng mga nanghihingi ng accounting ng paano ginastos yung pondo ng bayan. May mga nabasa na kasi ako ritong mga comment din, na maglabas daw tayo ng sal-in. Eh, private citizen tayo, wala tayong sal-in. Pero
ito po, sige po, maglalabas po ako ng sal-in, pasweldohin niyo po ako ha, tapos lahat po ng panggastos ko, eh, pera niyo po. Aba, okay, maglalabas po ako ng liquidation ko, eh, kaso hindi niyo po ako pinapasweldo. Hindi
correct, correct, correct.
Ninyo, at hindi ko po ginagastos ang pera ninyo. Wala po kayong karapatan para busisiin ang gastos ko dahil wala po ni isang singkong pera ng bayan. Ngayon, ganun din ang pwedeng sagot sa akin ni Sara Duterte at ni Rodrigo Duterte na wala akong pakialam kung pera nila, yung pera nila yung ginagastos nila. At kung hindi sila pasweldo ng bayan, but unfortunately, magkaiba po kami. I can do these things because I'm a private citizen. I'm a private citizen and none of you have business in terms of my expenditures. No? Kasi hindi nyo po yung pera-pera ko po yan.
Kagaya nitong comment ni Guardian Mindanao 2.0, yung mga maingay na makabayan block na nagsisigaw ng transparency, mas maganda kung ipakita nila una ang SALN nila at COA audit nila. Parang ano to, di ba, attorney, parang logical fallacy to eh, na hindi ka pwedeng mag-akusa kasi ikaw ay may kasalanan daw. Pero trabaho, eh kung hindi ang COA, o di kagaya isang attorney Dino De Leon ang nangihingi, bakit hindi pa rin ilabas?
Yeah, tsaka Manny, tsaka Romel, oh, gusto nyo pala makita yung ano eh, yung SALN at yung public na ma-audit sila Franz Castro at yung makabayad lang eh, by all means.
Oh, edi, kaya nga hingi nila.
Sabihin, may value pala talaga ang auditing at may karapatan pala
talaga. Yes, tama.
Diba? You can't have your cake and eat it too. If you believe in that particular logic, then argue as well for the vice president and the former president. Ay, tama. Ay, karapatan nila makita. Diba?
Ibig sabihin, so, sabay-sabay ng labasan.
Thank you very much for actually demanding that. You are doing your job and it is, you're with, well within your right as a citizen to ask that in as much in the same way that we have the right to ask those questions. Thank you for affirming our logic.
Salamat, eh, Guardian Mindanao 2.0.
Ang alam ko ay naglalabas naman talaga ng SALN yung ibang opisyal ng ating gobyerno. Si Pangulong Duterte lang at si Sara ang hindi.
Ayaw eh. Bakit eh, kaya?
Ang problema lang,
yun ang mahirap kasi yung mag-ama ayaw magbigay ng SALN at yung iba pinipilit nila. Diba? Dapat patas at pantay at sabay-sabay na maglabas ng SALN.
Oo, oo, oo.
Kung ako lang may SALN, dinilabas ko na. Eh, kaso hindi naman ako public official.
Dati ako ano, dati ako... Right, right. For transparency lang, Attorney Dino, dati ako nagtrabaho sa gobyerno, sa dalawang government agency. Parati ako nag-file ng SALN at napaka mabusisi niyan. At natatakot din kami, nag-uusap-usap ko yung mga kasama ko sa trabaho kasi pag may mali ka nilagay doon, kasong perjury yan eh, di ba? So, akala nila ganun lang kadali yung paglalagay ng paggawa ng SALN. Kasi nga, mapakita mo rin kung yumaman ka ba. After a year, di ba, bigyan lumaki yung kita mo. Papatunayan mo dapat yun sa statement na yun. Eh kung may tinatago, eh di ba sabi nga ng isang commercial laban sa diarrhea, aba mukhang guilty.
Mabusisi yung SALN, Romel, kasi pati libro mo, di ba? Yung librong pag-aari mo.
Tama. Alahas. Mga mamanahin mo.
Oo.
Pati yun. Pati
yung income mo.
Oo nga. Kaya nga, tinanong ko pa yung misis ko noon, hiningi ko yung resibo, magkano ba yung niregalo mo sa akin, relo? kailangan kasama lahat yun doon.
Pero alam mo, may daya pa rin dyan, Romel, kasi pagka-property ang pinag-uusapan, hindi naman nila nilalagay yung market value talaga eh.
Okay.
Oo, so, sino man niniwala na ang SALN ng isang senador? 11 million lang.
Correct.
Di ba? At yung ibang congressman natin, sabihin nila, 5 million lang SALN nila. Mas mayaman pa tayo. Sa utang.
sa utang. Oo.
Sa utang.
Attorney, merong isang tanong dito eh, medyo lumis lang daw tayo pansamantala. Kamusta raw ang estado ng kaso ni dating senadora Laila De Lima?
So sa kaso ni Senator Laila De Lima, dalawa ang na-acquit na siya sa dalawa, no? Meron lang na iiwan na isa. Recently nag-inhibit yung judge kasi grabe nga naman, no, yung judge pala ay yung kapatid niya ay abogado nung isa sa mga witnesses laban kay Laila De Lima. Nakakatawa naman yun, no? So na medyo nagkaroon ng delay doon. Ngayon nag-aantay lang po kami ng sagot sa aming motion for reconsideration doon sa aming petition for bail. Kasi nanghingi kami ng petition for bail. No? Sana mag-grant yan. Kasi alam mo, pang magpipitong taon na si Senator Laya de Lima sa kulungan. Dahil lamang ang kanyang kasalanan ay nagsalita siya laban sa war on drugs. No? We can agree or disagree with Senator Laya de Lima in a lot of issues. I, for one, also agree or disagree with her in a lot of issues. But we have to unite when there is political persecution. Hindi tama na ikukulong mo yung inosente just because you disagree with her. No, no one is perfect, di ba? Pero inosente yung tao, kaya ako ay, until now, I'm a volunteer lawyer for Senator Laya de Lima. So we are hoping na matapos na ikatlong kaso sa lalong madaling panahon na wala ng mga delaying tactics. No, unfortunately, in the last setting, hindi nakarating na naman yung witness ng prosecution. No? So hopefully, the delays will be minimized and there will be another hearing this coming Monday sa Muntinlupa.
Ay, so, may itanong pa ako, no, sa kaso ni Senator de Lima. Di ba parang gustong pa-reverse ng prosecution ng DOJ yung acquittal niya sa pangalawa?
Oo. Ng Office of the Solicitor General, no, na hindi ko nga alam, no, halos 10 taon na ako sa practice at tagal ko naman nag-aral ng abuga siya hanggang Masters of Law, na-aral ko naman, no, at ngayon lang ako nakakita na umaangal na doon sa fundamental doctrine ito kahit na sino first year lawyer na yung acquittal should not be appealed, di ba? Or dapat yan, di na kini-question yan. Napakalinaw, di ba, na constitutional proscription against double jeopardy na dapat hindi mo pinahihirapan. Yung, lalong-lalo na, kitang-kita naman yung reasoning ng judge, sabi, walang proof beyond reasonable doubt kasi nga nag-withdraw yung witness. At very clear, nung nag-withdraw yung witness, tinakot siya, he swore under oath, kinos-examine ng prosecution paulit-ulit, ilang araw, ilang oras, kinos-examine, and he said, tinakot ako, imbento itong lahat ito, pinuwersa ako. Diba? Yan ang sabi ni Rafael Ragos, na sinasabi nila, katiwa-tiwala noong una. Ngayon, nagsasalita ng totoo, ayaw na raw, hindi na raw totoo. No? So, sa akin, nakakagulat yan, no? Kung bakit pumayag yung mga abogado na pumirma dyan sa ganyan. Pero sasagutin natin yan in due course.
So, hindi pa ho na-resolve itong pangalawang
hindi pa. Kaso. Kaka-file pa lang nila. No? So, hindi pa kami nakaka-receive ng order to comment. But of course, we will be prepared to comment because the decision of the judge is clear. And of course, we stand by what has always been our defense, that these are politically motivated charges only meant to silence a human rights defender and a public official and a member of the Senate who was just doing her job. Yan naman talaga yan, napakalinaw yan, kaya sunod-sunod na pagdi-dismiss. Tsaka hindi lang naman si Rafael Ragos ang nag-recant, diba? Si Kerwin Espinosa nag-recant din. Ilang pang mga si Adorco nag-recant din. Si Ronnie Daya nag-recant din. At ang consistent sa kanilang lahat ay tinakot sila ng Estado, ginamit sila, pinangakuan sila ng kung ano-ano, no, para lamang itag si Laila de Lima. Pero itong mga kaso kasi na ito, laway lang ang puhunan. Eh. Walang bail of money, walang any drugs na nakuha. Well, supposedly, conspiracy to commit drug trading. No? So, alam mo, I was a little bit young nung una akong naging member ng defense team, no, kung nakikita mo talaga ito, parang ha? Ano bang pinag-aralan kong abuga siya? Bakit parang ganito ito? Hindi magugulat ka sa mga nangyayari, no? Pero hopefully, matapos na, because, you know, we've always believed that Laila de Lima is innocent because she is. She is. She, again, we don't agree with her in a lot of things maybe, but she is innocent and we shouldn't persecute her just because we disagree.
Attorney, balik ko lang dun sa usapan sa may Sal-N. Bakit daw si VP lang ang hinihingian mo? Meron pang comment si Mindanao 2.0 na bakit daw hindi na lang maging transparent ang mga senador at congressman, sumama na rin sila. Kagaya nito, sinabi niya na sa 2023 budget, ang meron daw 3 billion MOE ang Senado, ang Congress, may 15 billion MOE. Actually, alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng MOE? Auditable ang MOE, may kita mo yun, Guardian Mindanao, yung mga...
Itemize yan. Ngayon, kung nila hinihingan lahat, hingan niyo po. Ay, kung nag-agree pala kayo sa akin, agree with you. Thank you very much. These people should disclose their style and 100%. Thank you very much for being with me and my focuses as a private citizen of this country. Tama po kayo.
Oo nga, tama. Siguro actually, natin yan nung viewer natin, yung ano yung MOOE at ano yung confidential fund, no? Sinabi yung MOOE, eh yan yung maintenance and operating expenses.
And other expenses.
Oo. Oh, so talagang ginagamit yan at naka-itemize yan. Pagka hindi ka...
Liquidate.
Oo, liquidated. May resibo.
Tsaka pagka hindi mo ginamit sa tama, no, sa ibang project na wala sa listahan, eh perikasuhan.
Oo. Iba yun. Guardian, Mindanao, hindi class ito na naman siya. Pakisagot na lang to, attorney. Classified daw ang MOE ng Senate at ng
House. Ano po na po ba yan? Ano pong batas yan? Pakituro niyo po. Opo. Kasi kung ano po yan na classified ang MOOE. MOOE nga eh. Itemized po yan. Kailangan po nila mag-submit ng liquidation. Kailangan po mag-aral-aral po tayo. Ha? Wag po tayo. Huwag niyo po nilalansi yung taong bayan. Kasi marami naman pong aral, no? So pagka-clear po yan, pakituro niyo nga po sa akin saan nagsabing classified. Pakibasahin niyo po ng batas.
Ayan niya ito, sinabi niya, mark as classified daw ang liquidation ng Senate at Congress dahil sa concurrent resolution number 10.
Ay, huwag tayo magpaano dyan, huwag tayo magpalansi ha. Kung sinasabi niyo po, kailangan maging transparent sila. Thank you very much for agreeing with our advocacy. Tama po kayo, dapat maging transparent sila. Huwag niyo na po kami lansihin. Ang issue po dito, lack of transparency. Si Sara Duterte, si President Duterte, kung sinasabi niyo po lahat ng senador, ganyan din, eh di gawin natin lahat silang transparent. You are agreeing correct with us in principle. You are agreeing with us in principle. So if you're saying that, kahit ano pang resolution ang isight ninyo, ipagpatuloy niyo po yan, isama niyo po si Sara Duterte tsaka si Rodrigo Duterte sa pag-call ninyo ng transparency.
Oo.
Hindi siguro alam na itong viewer mo na ang Senado, yung mga senador, eh taon-taon, naglalabas ng asal-in.
Mm-hmm. At taon-taon, kada proyekto, yung watcher natin, yung viewer natin, sabihin ko na sa inyo, dati ako nagtrabaho sa gobyerno, kada lakad, ultimong pinang-taxi mo, or kahit jeep, kailangan may resibo. Nililiquidate kagad yan. Pag uwi namin, galing sa biyahe, official trip, magliliquidate kami kagad. Kasi kung hindi, within one month, hindi ka nakapagliquidate, bawas sa sweldo yan. Ang sinasabi lang, baka late ka, ang sinasabi lang ni Attorney Dino sa kanyang petisyon is ganito. Kung meron mang gustong pondo si VP Sara Duterte, bakit confidential? Diba? Kasi kung maganda naman ang hangarin, meron kang proyekto para sa libreng palibing o kaya medical assistance, bakit kailangan confidential? Kasi nga, kagaya sinasabi mo, MOE, naka-itemize yan at dapat resibuhan. So, grabe naman kayo. Sabi nga ni attorney, relax lang, nangingi lang kami ng resibo.
Ayaw eh. Bakit ba relax, huwag kayo masyadong stress, no? Ngayon kung sinasabi ninyo, tingnan rin nyo sa iba, by all means, be my guest. We would be happy if all public officials will be transparent with their expenditures and with their salary. We will be
happy. Attorney, merong interesting na tanong dito eh. Mula kay Maricel Matias. Good answers. Hindi ba nagtutugma ang nakita nila Trillanes at Karandang sa Julia Vargas accounts at kila Pulong at Manse? Hindi kaya ito si asawa ni Manscarpio. Sa ngayon, billions of pesos confidential funds, di ba?
Hindi ko alam. No? Hindi ko
alam. Mahirap mag-speculate.
Kaya ako rin naman magpakalat ng mga chismis kasi yan ang technique nila. Ayoko nang ganun, di ba? Ako, nanghihingi lang ako ng impormasyon, ng totoong impormasyon, and then we will verify. We will start from there. No?
Correct. Si Guardian Mindanao, ikaw talaga, last na to ha. Paulit-ulit kay, sinasagot ni. Sabi niya, wag mo din kaming lansihin, lahat dapat maging transparent. Bakit ang Senate at Congress ay may concurrent resolution number 10 na bawal ipakita sa public ang expenses nila?
Ito na, Guardian Mindanao 2.0. I agree with you that everyone in the Senate and the House of Representatives should be transparent. Okay na. Agree tayo ha? 100%.
To, kasama na rin si ibig sabihin kasama dyan si Senator Bongo, Senator Correct. Padilla, Senator Bato de la Rosa, Senator Francis Tolentino.
Kasama si Sara Duterte, kasama si Rodrigo Duterte, ng pangulo siya, ng mayor siya. I agree with you 100%. Ako, wala akong utang na loob at dinidepensahan na kahit sino pang nakaupo at sino Correct. Kahit nasa oposisyon. Isama sila lang. Diba, we just are doing the
si
right
Senator, thing. Tama. So para wala tayong pinipili, sabihin din natin, oh, kasama
si Laila De Lima. Oh.
Laila De Lima, si Coco Pimentel, si Rizal Tebegos, ang makabayan lang.
Okay na, agree tayo ha.
Argentina. Oh, kaya, itong tanong tuloy ni Melgon, sukirin natin. Happy? Happy ka na.
We agree with you in principle ha.
Okay. So,
hindi ako naniniwala doon sa sinasabi ni Guardian na, na may concurrent resolution na itago ang expenses ng House at
Co. Oh, kasi illegal yun eh.
Illegal yun eh.
Hindi totoo yun. Pero kung transparency ang in-advocacy mo bigla kahit na nagsisinungaling ka, agree tayo. Agree tayo na sa transparency. Hindi ako nag-agree doon sa mga sinasabi mong mga conspiracy theory at kasinungalingan, pero agree ako, they should all be transparent.
Naku, mapapakamot ulo ko rin sa comment ni Guardian Mindanao. May sinabi ka naman na mali eh. Auditable daw ang confidential at intelligence fund, pero ang extraordinary expenses, certification lang daw ang required. Ha? Taga-kuha ka ba? Nagtrabaho ba ito sa gobyerno?
Tsaka ba't pala confidential fund? No. Sige nga, kung auditable nga, hingin mo nga kay Sara Duterte, mai-audit nga natin, hingin mo
nga,
125 million. I challenge you. Sabi mo pala eh, pwedeng i-audit eh. Hingin mo, i-audit natin. Hindi pala, pwede pala natin eh. No?
Okay. Ayan, flash ko na sa screen ha. Masaya ka na Guardian ha. Ayan, ha. Vitamin sa iyo ha. Dami mo ng ano ha. Dami mong publicity ha.
I challenge you. Hingin mo kay Sara Duterte so that we can subject it to audit if what you're saying is true.
May sabi si Maricel eh, or binayad ba sa troll farms para sa propaganda para sa China? Oy, Maricel ha. Mahirap yan ha. Wala kaming sinasabi dyan ha.
Ako, it's not far from reality that the reason why they don't want to account for it is because it's being used for illicit and illegal things. Ha?
At wala talaga resibo kasi yung mga trolls.
Wala talaga eh. Kaya ka sa akin, you know, all of these theories are possibilities right now. Kaya para wag na lang tayo maghinuha at mag-conspiracy theory dito, ilabas ninyo kung saan yung ginastos.
Mm-hmm. Ay, Garjan, nakakota ka na. simple lang ang sinasabi ni attorney. Okay, nag-a-agree kami sa gusto mo ng transparency. So ngayon, simulan natin. Ikaw na mismo ang humingi. Siguro, malapit yun ni VP Sara. Sabihin mo na sa kanya para tuloy, nagkaroon kami ng topic dito sa podcast. Oh, government employee daw si Garjan. Oh, yun pala, government employee kayo. Very good.
Eh di may salin din siya.
Sige may salin ka rin, Garjan. Oh, sige, pahingin na salin mo, bibigay namin yung ITR mo.
Transparency, kung hindi ka rin takot at wala kang tinatago, lagay mo nga yung pangalan mo.
Oo nga, bakit hindi mo inaano kami? Nakalagay yung pangalan namin.
Si Attorney Dino Singson de Leon. Oh, lagay niya natin. Oh, para alam natin kung sino talaga tunay na matapang.
Diba? O si Garjan, taga Mindanao siya. Ako taga Mindanao. Taga-asa ka, Garjan. Oh, magkita-ta. Yan. Si Jonathan Trinidad naman nag-joke pa eh, ano daw government goes employee daw. Tapos sabi ni Melgon, baka raw ano si Guardian Mindanao under daw ba ng OVP. Hoy, grabe naman kayo. Wag naman. Hiningi nga natin yung pangalan ni Guardian eh para kasi nga, 'di ba?
Para kausap tayo na maayos, 'di ba?
Correct.
Naayos para ma-verify natin lahat ng sinasabi mo. Tsaka we can also hold you into account if there what you're saying.
Oh, yan. Guardian, hindi namin hinihingi kung taga saan ka. Ang hinihingi namin yung pangalan mo. O yan, sinabi mo taga General Santos ka.
Pero pangalan mo. Kung totoo, hindi. Ako, all the things that you're telling me, attributed, saying here, attributed to me. I take authorship. Diba? Ganun naman yun eh. We question things. We look people in the eye because it's the right thing to do. So kung meron ka rin mga ganung hinuha, edi, diba, parindigan mo sana.
Isa pa, attorney. Ano masasabi mo rin sa bigang nakalimutan ni dating Pangulong Duterte na wala na siyang immunity? Eh, tinrete niya ng ano, nang papatayin daw niya si attorney si Congresswoman Franz Castro.
Hindi niya siguro nakalimutan. Ano talaga, bravado yun. Diba? Kasi nga, asal na hari.
No? Eh, pero wala na siyang immunity. Nakalimutan niya.
Okay. So, sana, kailangan, sa akin, I've always believed that Rodrigo Duterte belongs in jail. Sa lahat ng mga pinatay sa ano niya, sa panahon niya, as documented, no? As documented, 'di ba, by various reports, no? Sana naman matuluyan na, and I've always been the opinion that he has to be held into account.
Nasanay po eh. Nasanay sa kanyang kill.
No. Okay. Tsaka sa kanyang mga ano, mga late night na mga kwentuhan, yung sabi nga, ang tawag namin sa media noon, oh, may ano man, may bardagulan na naman sa gabi.
Dilabas nila, no? Dilabas nila yung matanda, kala nila effective pa.
Oo nga eh. Oh. Kasi lumabas sa attorney sa ano, sa survey na mataas pa rin eh, pero parang yun nga, sinayin mo nag-backfire. Pero tingnan natin sa mga susunod na survey kung meron pa nga ito, okay, mag-hold water.
Every time he speaks, ha, and this is just my observation, every time he speaks to defend Sara Duterte, only shows that Sara Duterte cannot defend herself and only exposes how inarticulate and incompetent Sara Duterte is in facing a national audience. Bakit ka nagsusumbong sa tatay mo at kailangan na tatay mo ang mag-respond, no? So every time na lumalabas siya, na-expose ang kahinaan ni Sara Duterte na hindi niya kaya. So sa akin, advice ko, huwag na siya lumabas-labas kasi napapahiya lalo yung anak niya. So in other words, hindi mo na po panahon na po ng anak ninyo, at every time kayo nagsistage father, eh nagmumukha lalong walang kakwenta-kwentang performance ng inyong anak.
Ang masama pa, Romel, magkaiba ang ano, sinasabi ng tatay sa anak. Wala atang Bible group eh.
So attorney, huling pananalita para sa ating mga kababayan, kasi kagaya naman nasabi niyo na yon, hindi yan ang tungkol ito sa politika, tungkol ito sa karapatan natin na malaman. Bakit nga ba kailangan nating malaman? Hindi lang dahil pera natin ito, pero bilang isang demokrasya, gaano kaimportante ang transparency? Gaano ka importante yung public accountability? Kagaya ng sinasabi ni Guardian, ang dami niya nang sinabi rito eh, pero sinabi niya ano, nagsasubmit daw siya taon-taon ng ano, ng SALN at taga-COA daw ang bayaw niya. Guardian, pangalan mo hiningi namin. Kagaya niyan, hiningi namin yung pangalan mo, yung transparency. Kami lahat dito, transparent kami. So, gaano ka importante sa isang demokratikong bansa ang pagiging transparent at accountable? Attorney,
bukod sa pera natin yan, sinabi nga natin kanina, no? Napaka-importante kasi for us to be able to know the truth, and meron tayong dapat basis ng ating mga desisyon. In a democracy, di ba? Napaka-importante na we participate, we vote properly, we vote for policies, we vote for our representatives, we vote for our leaders, and we can only have an informed decision if things are transparent. Hindi yung pinapakain tayo ng kasinungalingan. Hindi ho ba sa kahit sa love life, 'di ba? Ayaw mo na binibigyan ka ng kasinungalingan. Nagkakalit ka. Ayaw ko sinungaling, wag ka magsinungaling sa akin, magpakatotoo ka, no? So sana tayo rin sa ating mga public officials, dapat importante na totoo yung sinasabi nila so that we can decide properly whether we still want them or not. Yun lang naman yun eh. Bulat dulo lang nito, katotohanan. At kung nagsisinungaling, eh dapat hindi yata nila deserve ang relasyon with us. Na maging leader natin. Kasi sinungaling eh. Ayaw na ayaw po natin ng sinungaling. At yung mga sinungaling na yan, dapat yan. Chupi kayo dyan. Hindi kayo dapat sa buhay namin. We'd rather have people who are well-meaning and honest rather than those people na inuuto, binubulsa ang pera, takot sa transparency, takot sa accountability, at higit sa lahat, ayaw na ayaw po namin ng mga sinungaling.
At itong sinabi mo, attorney, ay hindi lang patungkol sa mga Duterte, but for all.
All the moment that any member of the opposition don't want transparency and accountability and are allergic to being questioned, chupi kayo dyan. I have no business defending anyone, di ba? I'm just doing this as a citizen of the country.
At sana nga ito rin yung natin, no? Siguro hindi pa mahuli ang lahat, no, attorney, kasi kami mga taga-media, eh. Kami nila mag sag-uusap kami sa isang training lang with my fellow journalist, bata, matanda. Yung iba, feeling hopeless na. Parang, ano ba nangyayari sa atin? Paulit-ulit na lang yung cycle, yung mga corrupt, yung mga siga, yung mga hindi nagre-respeto sa batas, ang mga nahahalal. So hopefully nga, na sa patuloy niyong advokasya, at makagising ito sa kamalayan nating mga mamamayan. Lalong-lalo na importante sa pagka ito, malapit na yung eleksyon. Huwag na sabihin barangay lang yan. Baka mamaya, yung i-elect din natin na. Di ba sabi nga nila, ang training ground daw ng corruption, yung SK at barangay.
SK election.
Huwag tayo mapapagod. Tsaka yung sino nga yung ano, si Mindanao, ano pangalan niya?
Guardian Mindanao 2.0.
Guardian Mindanao, alam mo, tayong mga nandito na we're just trying to, di ba nakakapagod, sabihin na, nakakapagod yung advokasya, pero huwag tayong mag-give up kasi it's the only country that we have. At gusto ko lang sabihin, ha, kasama si Guardian Mindanao sa mga pinaglalaban natin. No? Kung Guardian Mindanao, kung nakikinig ka pa, yung karapatan mo lang yung pinaglalaban namin, huwag ka magalit sa amin. Mag-disagree ka, but don't hate us, di ba? We're just things that we think are right, no? So hindi kami yung kalaban mo, di ba? Hindi kami yung kalaban mo. We're just participating in the same manner that you are participating. Yeah. Lahat ng mga tayong nakikipaglaban, you know, we shouldn't antagonize them unduly. They are part of this fight and we have to be able to convince them. No, sana, Guardian Mindanao, no, kahit na hindi ka convinced ngayon, pag nilay-nilay ka at pag-isipan mo na wala naman kami masamang tinapay at tinatanong lang namin yung dapat tanongin.
So, sabi ni ano ni Mang Jonah, more guesting daw attorney dito sa amin. So, yun din ang wish namin at mabuhay po kayo attorney Dino, sabi ni Arbol Madera. God bless po, katulad nyo ang kailangan ng ating bayan. Salamat daw attorney, sabi ni Kirby Dikdikan. At maraming salamat attorney for trusting us for coming to the show. Sana sunod-sunod pa to, marami pa.
I usually say no, ha, 90% of the time to guest.
Alam mo, ilang beses kitang kinulit,
attorney. I usually say no, 90% of the time to guest things, no? Pero sometimes I say yes if I feel like the advocacy is clear. Ito naman, sabi mo, pag-uusapan naman natin, importance ng SALN, di ba? At importance ng transparency and accountability. That's why I said yes, no? So, more guestings. I hope not, kasi nag-guesting na ako if I feel like absolutely kailangan. Alam mo, if I have the choice to not file these things, I won't. I like my privacy. Gusto ko rin naman tahimik na buhay. So, ang prayer ko, sana hindi ko kailangan mag-guesting para wala na mga ganitong mga issue. Di ba? Yun ang prayer ko. Gusto ko rin tahimik na buhay. So, unfortunately, I would have to say no. I don't like more guesting.
Hindi, anyway, kailangan ng guesting. At attorney, kailangan ng guesting para maliwanagan si Guardian.
Sana maliwanagan siya, no? Tumakatok
tayo. Oh, sana ito, ano, sana nga malaman na natin yung pangalan mo, Guardian, at sinabi mo taga Jensen, eh may mga kamag-anak ko sa Jensen, o magkita ta, 'di ba? Tayo, usap-usap tayo with Attorney Dino. So maraming salamat Attorney Dino Singson De Leon for guesting in the press room. So, hanggang sa ulitin, attorney. Funny daw kayo, attorney, sabi ni Edronel De La Cruz. Oh, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama sa amin dito sa loob ng press room, ha. Harinawa sa susunod na
ako ating pag-uusap, eh. Ako hihingi lang ng ano, paumanhin sa ating mga viewer, no? Kasi sa likod ko ano eh, may mga sampay kasi alakas ang ulan dito sa Manila.
Ay, sinampay ba yan, Boss Manny?
Oo, sinampay.
Oy, maraming salamat po, ha, sa mga ano natin, ha, mga sumubaybay. Hindi ko kagad in-end yung ating stream. Si Attorney Dino nagpaalam na. Pero reminder ko lang po, ang press room po starting next week ay tuwing Miyerkules na ng gabi, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Miyerkules na po, okay? Bago pa pala mawala, may si Ma'am Annie sarili, si Anli Cavite, napakagaling daw po ni Attorney, salamat po. At tapos si Pongkoy, nagtanong na to kanina eh, Boss Manny, si Ronald Llamas, kailan daw natin i-guess ulit?
Aba, oh, sige.
Try natin, kasi try natin. May ano siya, may weekday siya, di ba? May weekday show siya. Oh. Pero try natin itong Wednesday, try natin na siya ang ating maging guest. Oh. Uy, mabuti nakahabol pa si Sis Fia TV, nanonood mula sa Singapore.
Yan.
Sabi ni Melgon, para ka raw nasa ukay. Okay. Oh, sobrang overtime na po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ulitin ko po, next week, Miyerkules, alas 6 ng gabi, live po dito sa The Press Room. Huwag niyo po rin pong kakalimutan na bisitahin ng ating website, press1.ph/podcast. At request naman po sa inyo, i-share din po yung aming mga fact checks kasi importante po na matuto ang mga tao at malabanan natin ang mga fake news at disinformation. Yun po ang isa sa mga advokasya ng Press One. Kaya meron tayong fact checks. At syempre, huwag nyo kakalimutan basahin at i-share yung mga malalalim at very incisive, yung mabusisi na paghimay ni Boss Manny Mugato. sa mga issue ng bayan sa kanyang column sa The Press Room. Sa Press One that day.
Ang latest column ko, Romel, is are we ready for an AI-generated newscast?
Right. Oo. Yan. Yan yung
GMA, di ba?
Oo. GMA. Yan yung naging ano rin. Nagkaroon ng meeting si Ipe kasama ang ibang mga news organizations pagdating sa protocol, sa guidelines, sa paggamit ng AI sa newsroom. Rosano Aquino, watching from Cambridge. Wow. From UK. Si Boss Manny may ukay, ikaw, taga UK. So maraming salamat po ha. Pasensya na po at nag-overtime tayo. Si Jonathan Trinidad, loyalista raw ng Press One. Hayaan mo Jonathan, one of these days maglalabas kami ng ano, ng t-shirt ng Press One. Iba na yung tatak dito. Ito yung tatak nung aking ano eh, nung aking alumni homecoming nung high school ako eh. Pero magkakaroon na kami ng uniform ni ano ni Boss Manny, Press One yung tatak in the near future. Baka magbenta na rin tayo no Manny sa sa Shopee at sa Lazada. Gagayahin natin si ano si Bossing Christian Esguera.
Ayan, oh. Sige. Salamat, okay. Robin.
Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po. Nandito po nagtatapos ang The Press Room. Ingat po kayong lahat. Maraming salamat.
Bye.